SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም በየነ ሰመርኤ ንሎሚ 20/24 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ዩክሬን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ብሰውን ጨፈት ፕረዚደንት ፑቲን ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናይ ምጥቃም ንምውሳን ተኽእሎ ኣዛይድዎ። ኣብ ሲድኒ ሰፊሕ ሰላማዊ ተቃውሞ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ስለ ዝግበር ናይ ሲድኒ ሳበር መስመራት ባቡር ንልዕሊ 2 መዓልቲ ክዕፆ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብ ሶማሌላንድ ኣብ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብድላሂ ተዓዊቱ። ዩክሬን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ምሰውን ጨፈት ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናይ ምጥቃም ንምውሳን ተኽእሎኡ ኣዛይድዎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዩክሬን ኣብ ዞባ ብሪያንስክ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበር ሩስያ ካብ ኣሜሪካ ዝተዋህባ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ምውንጫፋ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ግጭት ከጋድድኦ ከም ዝደልያ ዘርኢ ምልክት ምዃኑ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ን5 ካብቲ ዝተወንጨፈ ሚሳይላት ከም ዝሓምሸሸን ንኻልእ ከም ዘባላሸውን ገሊጹ። ኣብ ካልእ ምዕባለታት ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናይ ምጥቃም ንምውሳን ተኽእሉ ኣዛይድዎ ኣሎ። እታ ኒኮሎስ ዘይብላ ሃገር እተካይዶ መጥቃዕቲ ብኒኮሎሳዊ ሓይሊ ዘለዎን እንተተሓጊዛ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ከም እተካይድ ክትገብር እያ። ኣብ ሲድኒ ሰፊሕ ሰላማዊ ተቃውሞ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ስለ ዝግበር ናይ ሲድኒ ሳበር መስመራት ባቡር ንልዕሊ 2 መዓልቲ ክዕፆ ምዃኑ ተፈሊጡ። መንግስቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ናይ ሲድኒ ሳበር መስመር ባቡር ብምክንያት እቲ ፅባሕ ለይቲ ክጅምር ዝኽእል ሰላማዊ ተቃውሞ ንልዕሊ 2 መዓልቲ ክዕፆ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ብባቡር ትራምን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣውቶቡስን ዝተወደበ ሰላማዊ ተቃውሞ ኣገልግሎታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ክሳብ ሰንበት ንግሆ ኣገልግሎት ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ። ማሕበር ሰራሕተኛታትን መንግስትታ ግዝኣትን ንኣዋርሕ ዝኣክል ሓድሽ ናይ ደሞዝ ክርክራት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ናይ 9.5 ወሰኽ ደሞዝ ክግበር ዝኣመመ ኮይኑ ማሕበር ሰራሕተኛታት ግና ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ናይ 32 ወሰኽ ደሞዝ ንምግባር ቃልሲ ከካይድ ፀኒሕሎ። ሓንቲ ሰበይቲ ንሓደ ፍልስጥኤም ዝብል ዝተፃሕፎ ካምቻ ዝተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ቤት ምግብና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምውራዳ ብገበን ፅልኢ ክትክሰስ እያ። 64 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣሌክሳንድራ ስካስታክሊቭስ ነቲ ሰብኣይነታ ነብሰ ፁር ሰበይቱን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ቺካጎ ኣብ ዝርከብ ግሮብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ውሽጢ ቤት ምግቢኣ ብውዒ ቡን ክትግጭቦም ትረኣያ። ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ነቲ ኩነታት ብሞባይላ ብቪድዮ ቀሪፃ ናብ ማሕበራዊ መራከቢታት ዘርጊሐቶላ። እታ ሰበይቲ ብገበን ፅልእን ብገበን ስርዓት ምስኣንን ተኸሲሳላ። ጂዜሌ ፔልኦኮ እቲ ንሰብኣይ ዘድሉ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ክቕይር ኣለዎ ክትብል ተዛሪባ። ንሳ ሰብኣያን ብዙሓት ሰብኡትን ን10 ዓመታት ዝኣክል ፆታዊ ዓመፅ ስለ ዝፈፀሙላ ኣብ ዝተኸሰስሉ መጋባእያ እያ ናይ መወዳእታ ዘረባ ኣስሚዓ። ሰብኣያ ዶሞኒክ ፕሊኮት ነታ ሕጂ ጓል 71 ዓመት ኮይና ዘላ ሓሺሽ ከም ትወስድ ብምግባር ሃልዋታ ጥፊኣ ከላ ንሳ ዘይትፈልጦም ሰባት ናብ ቤቱ ዓዲሙ ክጋሰስዋ ከም ዝገበረ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኣሚኑ እዩ። 50 ዝኾኑ ካልኦት ሰብኡት እውን ከም ዝዓመፅዋ ተኸሲሶም እዮም። መብዛሕትኦም ከዓ ከም ዝዓመፅዋ ይኽሕዱ። ሚስ ፒልኮት እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈፀመ ግህሰት ክሳብ ክንዱ ዓብ ምዃኑ ዝተረድአት ፖሊስ እቲ ሰብኣያ ዝቐድሖ ዝነበረ ቪድዮታትን ስእልታትን ምስ ረኣየት እዩ። ንኩሎም እቶም ዝተጋሰስዋ ሰብኡት ፈራሓት ክትብል ኮኒናቶም። ኣብ ሶማሌላንድ ኣብ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብድላሂ ተዓዊቱ። እቲ ዝያዳ ኢሮ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ወዲ 69 ዓመት ኣፈኛ ባይቶ ነበር 64 ድምፂ ብምርካብ እዩ መበል ሻርሻይ ፕረዚደንት ናይታ ኣብ 1991 ካብ መቃዲሾ ተነፂላ ነፃነታ ኣዊጃ ርእሰ መምሕዳር ኮይና ዘላ። ሶማሌላንድ ካብ ሶማልያ ተፈልያ ናይ ባዕላ ፖለቲካዊ ስርዓት ትመርሕ እኳ እንተላ ዛጊት ከም ሃገር ዝፈለጠታ ሃገር ኣይረኸበትን ዘላ። ኣብ ሱዳን ምቁራጥ ተጻብኦታት ክግበር ዝፅውዕ ውሳነ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሩስያ ኣብሺላቶ ሞስኮ ዘለዋ ወሳኒ ድምፂ ወይ ቬቶ ተጠቒማ ነቲ ውሳነ ብምቅዋማ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ኮኒነንኣ ሩስያ ኣብቲ 19 ኣዋርሒ ዘቁፀረ ድማዊ ኩናት ሓድሕድ ኢድ ኣለዋ ክብል ዝኸሰሰ ፀሓፍ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ነቲ እማመ ምዕንቃፋ ዘሕፍሪ ክብል ነቒፍዋ። እቲ ብለንደንን ሴራልዮንን ዝቐረበ እማመ ክልቲኦም ወገናት ብህፁፅ ተፃብኦታት ደው ከብሉን ናብ ዝርርብ ከኣቱን ዝጠልብ እዩ። ወኪል ሩስያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዲሜትሪ ፖሊያንስኪ ብወገኑ እቲ እማመ ንሉዕላውነት ሱዳን ዘየኸብርን ምትእትታዊ ምዕራባውያን ሃገራት ዝዕድምን እዩ ክብል ከሲሱ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅንምዛሙ ኣርእስታቶም ክደግመልኩም፣ ዩክሬን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ምሰውን ጨፈት ፕረዚደንት ፑቲን ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ናይ ምጥቃም ንምውሳን ተኽእልኡ ኣዛይድዎ፣ ኣብ ሲድኒ ሰፊሕ ሰላማዊ ተቃውሞ ኣገልግሎታት መጓዓዚ ስለ ዝግበር ናይ ሲድኒ ሳበርብ መስመራት ባቡር ንልዕሊ 2 መዓልቲ ክዕፆ ምዃኑ ተፈሊጡ፣ ኣብ ሶማሌላንድ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብድላሂ ተዓዊቱ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።